Zebur 105. Bab. Elhamdülillah, Rabbige şükür etiniz, o hayırlıdır ve ebedidir onun sevgisi. Rabbinin kudretli işlerini kim bütünley aytabilir? Onun maktavlı şeylerini kim tolusunen beyan etebilir? Ne de bahtlıdır adaletli hüküm etkenler, er vakit doğru yapkan adamlar. Ya Rabbi, халқыңа разылығыңны көстерген вақытта мені хатырла, құтаруыңны менім тарафыма йолла. Сайлағанларыңның аманлығыны көрейім, халқыңнен берабер куванчнен шенгленейім, сенің мирасыңнен мақтанып юрейім. Біз бабаларымызнен гуна яптық, йолдан урылдық, бозуқлық яптық. Бабаларымыз Мысырда олғанда, Senin acayip şeylerini anlamadılar, çoktan çok merhametli işlerini hatırlamadılar, deniz yanında, kızıl deniz yanında isyan koterdiler. Rabbi ise kudretimni kostermeyim dep, öz adı için onlarını kutardı. O, kızıl denizge kattı söz aittı ve deniz kurudu, sanki sahranın ortasından keçkenleri gibi, Оларны терен деңіз түбінден кечірді. Нефрет еткеннің қолындан оларны құтарды. Душман панжасындан сатын алды. Душманларыны сулар басты, олардан іч бірісі қалмады. О вақыт инандылар оның сөзлеріне, мақтап ерыны айттылар оңа. Амма тезден ұнуттылар оның ішлеріні, оның огітлеріні беклемеділер. Сахрада нефислеріне бойсындылар, адам олмаған ерлерде Алланы сынадылар. О, оларға істегенлеріні берді, амма жанларына өлдіруджі хасталықны йоллады. Ордуда Мусаны пахылладылар, ве Харунны, Раббинің азизіні. Ер ярылып Датанны ютты, Авирамның тарафдарларыны каплап алды. Топланған ерлерінде атеш янды, ярамайларны яқып ташлады. Хорев дағында бузавны ясадылар, иритілген маденден япылған путқа табындылар. Шуныңнен шуретлі Алласыны от ашаған огуз путына деңіштірділер. Мысырда бұйук ішлер япқан құтарыджылары олған Алланы унуттылар. Хам топрағында Acayip şeyler yapkan, Kızıl Deniz'de korkunçlu işler kostergen Allah'ını unuttular. Allah onlarını yok etmege niyetlendi, lakin Allah saylagan Musa onun o günde arada turdu, gazabını kaytardı ve o onlarını yok etmedi. Son onlar güzel yerini hor ettiler, inanmay ediler Allah'ın sözüne. Çadırlarında mırıldap oturdular, boysunmadılar Rabbinin sesine. O vakit Allah onlarga karşı kol koterdi, sahrada onlarını yok etmege istedi. Türlü topraklarda onlarını darkatıp, onlarının evlatlarını halklar arasında yok etmege istedi. Onlar Baal Peor adlı putka yapıştılar. Ölüler için berilgen kurbanlarını aşadılar. Yapkan işlerinin Allah'ını açuvlandırdılar, son öldürücü marazga oğradılar. Pinehas durdu da arağa çıktı ve öldürücü maraz kesildi. Bu iş ona insaflık dep sayıldı, nesilden nesilge ebedi oldu. Meriva suları yanında Allah'ını gazaplandırdılar. Олар үчін Мусаның башына беля келді. Олар оның жанını ағыртқанларында Муса түшінмейіп лаф қачырды. Рабби оларға емір еткен еді, олар ісе қырмадылар ят халқларыны. Амма башқа халқларнен қарышып, оларның ішлеріні огрендилер. Оларның путларына табындылар, путлар ісе тузақ олды оларға. Оз оғылларынен қызларыны өлдіріп, джинлерге құрбан кетірділер. Ханаан путларына құрбан кетіріп, оғыл ве қызларының гунасыз қанını төктілер. Топрақ ісе қанға батып арам олды. Олар япқан ішлері ічін арам олдылар. Арекетлерінен ороспылық япқан кебі олдылар. О вақыт Рабби өз халқына ғазапланды, өзінің мирасындан нефретленді. Оларны башқа халқларының қолына берді. Олардан нефрет еткенлер оларға ефенділік етіп башлады. Душманларындан олар зұлым чектілер. Оларның қолы астында баш егіп юрділер. Чок керелер Рабби оларны құтарған еді. Олар ісе да инатлана еділер. Ве өз яманлықлары ічін алчақлаштырылдылар. Лякин о, оларның ағыр алларына итибар етті. Оларның ярдымға чағыруыны ешітті. Оларға берген васиетіні хатырлады. Бұйык севгісі ічін оларны ажыды. Оларны эсір алған епсінің юрегінде оларға низбетен шефқат доғырды. Рабби олған Алламыз, бізні құтар, халқлар арасындан бізні топлап ал, сенің мұқаддес адыңны шүретлейік, сенің шүретлі ішлеріңмен мақтанайық. Рабби олған Исраилінің Алласына ебедиен бүтін асырларда бин шүкірлер олсын, бүтін халқ ісе амин десін, әлхамдулилля.